2 gusht viti 1944. Në manastirin e Shën Prohor Pçinskit është mbajtur mbledhja e parë e KAÇK-s, Kuvendi Antifashist Nacional për Shlirim të Maqedonisë. Me pjesëmarrjen e popullit maqedonas në luftën e dytë botërore dhe në luftën nacional-shlirimtare kundër fashizmit, populli maqedonas e fitoi lirinë nacionale dhe krijoi shtetin e vet, konstituimi i të cilit është kurorëzuar me mbledhjen e parë të KAÇK-s. Në mbledhjen e parë të KAÇK-s janë miratuar 9 akte ligjvënëse, nga të cilat 4 kanë karakter konstituiv shtetëror. Me këto akte janë vendosur themelet e shtetit ton si shtet federal në përbërje të Jugosllavisë Demokratike Federative. Në këtë mbledhje solemnimisht shpallet konstituimi i Maqedonisë Demokratike Federative. KAÇK-m-ja konstituohet në organ suprem ligjvënës, organ përfaqësues ekzekutiv i popullit dhe organ suprem i Maqedonisë Demokratike Federative. Gjithashtu, është formuar dhe presidiumi i KAÇK-m-s si mbartës i kompetencave ekzekutive dhe ligjvënëse, të cilat i kryen gjatë mbledhjeve plenare të KAÇK-m-s. Në këtë mbledhje është miratuar deklarata për të drejta themelore të qytetarëve, sipas së cilës të gjithë qytetarët e Shtetit Federal Maqedonas janë të barabartë para ligjeve, pa marrë parasysh kombësinë, racën dhe besimin e tyre. Gjuha popullore maqedonase bëhet gjuhë zyrtare e shtetit, ndërsa data 2 gusht shpallet festë popullore dhe shtetërore e popullit dhe shtetit Maqedonas si simbolit të gjitha betejave për shlirim nga robëria shekullore dhe për krijim të shtetit të lirë dhe të pavarur. Përndër të dy ngjarjeve të mëdha të cilat kanë ndodhur në këtë ditë në Ilinden, ku janë vendosur themelet e shtetësisë dhe pavarësisë maqedonase, 2 gushti është shpallur si festë shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dita e Republikës.